Areena. Palkittu ohjaaja Virpi Suutari teki dokumenttielokuvan maamme ikonisimmasta arkkitehdista Alvar Aallosta. Minkälainen ihminen, kollega ja aviomies tämä monumentaalinen mies oli? Minä olen Pia-Maria Lehtola. Kulttuuri Ykkösen vieraina ovat Virpi Suutari ja arkkitehti, 20 vuotta Alvar Aalto-akatemian johtajana toiminut Esa Laaksonen puhelimen päässä. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Aalto-elokuva saa ensi iltansa elokuvateattereissa 4.9.2020 ja tätä ohjelmaa varten sain katsoa tämän informatiivisen ja eteerisen kauniin elokuvan. Kuvani lasisen aaltoilevan ja virallisenkin näköisestä aaltomaljakon luojasta sai ihan uutta valoa. Virpi Suutari, elokuvasi avaa Alvar Aallon persoonaa uudella, rohkealla tavalla. Elokuvassa kerrotaan, että hän oli ristiriitainen ihminen. Mitä tämä tarkoittaa?
No, hän oli ihminen, niin kuin me kaikki muutkin. Pakko kertoa tähän alkuun, että miksi ylipäänsä aloin tutkimaan Alvar Aaltoa ja hänen teoksiaan. Se kuulostaa siltä, että ikään kuin se olisi ollut tilaustyö, mutta sitähän se ei ollut, vaan tämä mun Aalto-rakkauteni juontaa jo sieltä kotiseudulta Rovaniemeltä. Harva se iltapäivä koulun jälkeen pakkasen ja lumituiskun keskellä taivalsin sinne Aallon 65 suunnittelemaan kirjastoon ja se oli semmoinen todella tärkeä paikka minulle. Ja siitä on jäänyt ihan semmoisia fyysisiä muistoja, että miltä tuntui tarttua siihen hienoon ikoniseen oven kahvaan ja kuinka sitten se lämmin kirjastotila kourutiiliseinineen, messinkin valaisimineen, nahkatuoleineen otti minut vastaan. Et 70-luvulla kodit oli hyvin vaatimattomia, mutta tämä kirjasto tuntui aivan luksukselta ja se oli hienoa, että se kirjasto kuului kaikille, myös minulle. Ja jotenkin tämä muisto mielessäni ja se, minkälaisen jäljen se on jättänyt siihen, että mitä mä itse pidän sopusuhtaisena ja kauniina ja hyvänä arkkitehtuurina, mutta myöskin joku semmoinen määrittelemättömämpi tunnejälki, mikä siinä on jäänyt, niin nyt sitten yli viisikymppisenä päätin, että nyt olen riittävän vanha tutkimaan tätä asiaa vähän tarkemmin. Ja niin sitten lähdin tälle matkalle tuossa nelisen vuotta sitten. Eli tavallaan alun alkaen Aalto oli mulle jonkin sortin jumala, mutta tässä nyt tutkittuani häntä vähän tarkemmin, niin hänestä on tullut mulle inhimillinen jumala. Kaikki ne haavoittuvuuksineen, heikkouksineen, päivineen, mutta edelleen pidän häntä erittäin niin kuin hienona taiteilijana. Ja tämä on ollut mulle äärimmäisen opettavainen ja sivistävä matka.
Ja tosiaan koit tämän kirjaston kokonaistaideteoksena, missä oli kaikki osat tavallaan hänen ajatusmaailmastaan.
Kyllä, ja mä väitän, että se ei ole mitään sellaista, minkä mä olisin keksinyt jälkikäteen täältä aikuisen perspektiivistä, vaan mä ihan muistan ajatelleeni sitä myös lapsena ja tunteneeni sen niin voimakkaasti. Ja ihan sama kokemus on ollut mun siskolla ja mun sen aikaisilla ystävillä, kun me on puhuttu tästä. Ja se tietenkin kertoo siitä, että siinä rakennuksessa on onnistuttu luomaan jotakin syvästi inhimillistä ja sellaista, joka on koskettanut meitä hyvin monella tasolla. Että se ei ollut vaan ne kirjat, vaan se oli se tila ja tietenkin siinä oli myös se hieno demokraattinen ajatus, että ihan tavallisille ihmisille luodaan noin hyvää arkkitehtuuria ja tuntuu, että se on välillä nykyään tai aika useinkin kateissa. Toki meillä on monia hienoja rakennuksia tänäkin päivänä, joita tehdään ja kirjastoja ennen kaikkea, mutta se jätti syvän jäljen.
Esa Laaksonen, minkälainen persoona Alvar Aalto oli?
No, mä en oikeastaan tuohon pysty vastaamaan sen paremmin, koska en ole koskaan häntä tavannut, mutta niin tietysti olen tavannut ihmisiä, jotka ovat tavanneet Aaltoa. varmasti juuri tuo tietynlainen vaikeus liittyy sellaiseen luovaan taiteilijaan ja niin kuin nopea, älykäs. Joku sanoi, että hän oli niin kuin näyttelijä. Hän pystyi vaihtamaan roolia välittömästi riippuen siitä, kenen kanssa hän oli tekemisissä. Ja ehkä mä uskon siihen, aika moni kertoo juuri tätä, että hän pystyi tulemaan hyvin toimeen työmaalla urreiden ja tiilen kantajien kanssa, mutta sitten toisaalta niin kuin viettämään aikansa tämän maan niin kuin varakkaimman osan kanssa iltaisin ravintoloissa. Että hyvin tämmöinen suosittu persoonallisuus kyllä ilmeisesti ollut monella tasolla. Varsinkin nuorempana hyvinkin vauhdikas henkilö.
Miten tämä vauhdikkuus ilmeni?
No ennen kaikkea tietysti siinä, että vanhemmat kollegat vieroksui häntä, koska hän oli niin kuin suorasanainen ja halusi niin kuin olla läsnä keskusteluissa hyvin aktiivisesti. Ja se ei ehkä tuossa niin kuin 30-luvullakaan vielä Suomessa ollut ihan se normaali tapa käyttäytyä. Häntä pidettiin vähän sellaisena niin yliradikaali jossain vaiheessa nuorempaa. Sitten taas kun hän ikääntyi, niin nuoremmat piti häntä sellaisena niin savejuuttuneena dinosauruksena. Nyt sittenkin kaiken. Niin siinä käy ihmisellä usein elämässä. Rooli vaihtuu siinäkin mielessä.
Mitä Alvar Aallon ajattelusta ja persoonasta vuonna 1936 suunniteltu Alvar Aallon Aalto-maljakko tai Savoi-maljakko, mitä se kertoo hänen ajattelusta ja persoonasta? Virpi Suutari.
No, nyt pistit vaikean kysymyksen. Tietenkin se kertoo hänen taiteellisesta kehityksestään siitä, että kuinka hän tämmöisen aika lyhyeksi jääneen funktionalismikauden jälkeen sitten lähti siirtymään omille vesilleen ja lähti kohti tämmöistä orgaanisempaa muotoa. Varmasti ainakin siitä se kertoo ja mun elokuvassahan eräs tutkija vetää yhtäläisyyksiä näihin modernistisiin taiteilijoihin, esimerkiksi Jean Arpin veistoksiin ja puureliefeihin ja muihin, ja kuinka Aalto olisi jopa, ei nyt voi sanoa kopioinut, mutta saanut vaikutteita, että tässähän tämä Westminster-yliopiston professori sanoi sitä, että Aalto oli opportunisti, mutta hyvällä tavalla, että hän imi vaikutteita kaikkialta ja sitten loi niistä jotakin omaa. Ja sehän on, ne Aalto-maljakon muodot on hämmästyttävän samanlaisia kuin esimerkiksi Arpin puureliefeissä olevat muodot, mutta kyse ei suinkaan ole kopioinnista, vaan täysin omasta luovasta ajattelusta. Esalla on varmasti tähän jotakin syvällisempää sanottavaa.
En tiedä kuinka paljon syvällisempää, mutta niin tämähän oli tämmöinen lasisuunnittelukilpailu, mihin tämä maljakko alun perin tehtiin. Ja niin ne materiaalit, mitä Aalto lähetti siihen kilpailuun, on olemassa edelleen. Eli muistaakseni taidettavassa museossa ne on ihan on ainakin nähtävissä. Ja ne on musta kyllä semmoisia niin kuin aivan upeita taideteoksia pelkästään jo ne suunnitelmat. Semmoisena kollaaseina paperia ja virrasta vapaata viivaa. Eli se oli niin kyllä sellainen työ, jonka Aalto selvästi teki niin kuin taiteellisena työnä. Ja siihen viittaa myös se, että hänellä ei oikeastaan ollut niin kuin käsitystä, että miten se olisi valmistettu. Että siinä puhutaan jostain niin kuin ihan vääränlaisista muoteista kilpailuehdotuksessa. Tuosta, miten nyt sitten niin kuin muut taiteilijat vaikuttaa ylipäänsä tekemiseen, niin sitä varmaan joku Picasso on paras esimerkki, en muista miten se nyt meni, mutta hän niin kuin suoraan sanoi, että pitää aina osata kopioida, mutta pitää kopioida kunnolla sitten, tehdä jotain ihan muuta. Ja siinä mielessä ehkä niin kuin toi Vaasi on hieno esimerkki niin kuin luovasta työstä.
Mun on pakko lisätä tähän semmoinen pieni sivuanekdootti, että kun me tehtiin tätä elokuvaa ja kun kyse oli taloista, myöskin lasiesineistä, tuolista, valaisimista, tämmöisistä elottomista olennoista. Ja me mietittiin sitten äänisuunnittelijan kanssa, että kuinka me herättäisimme eloon ylipäänsä tämän koko elokuvan ääniraidan ja kuinka me herätettäisiin nämä elottomat esineet myöskin eloon. Ja me tehtiin aika paljon sitten töitä tämän asian eteen ja mun mielestä onnistuttiinkin siinä aika hienolla tavalla. Ja Foley-artisti muun muassa soitti jousella aaltovaasia ja sitten sitä ääntä sitten käsiteltiin ja marmorin palasia lyötiin yhteen ja erilaisia puulajeja ja pellava loukuilla tehtiin sellaisia narinoita, joita on sitten käytetty näiden tuolikuvien yhteydessä. Ja ne on musta aika hienoja, koska me haluttiin niin kuin sillä äänimaisemalla nimenomaan tehdä se koko elokuvallinen niin kuin maisema eläväksi. Ja aina kun ollaan tekemissä arkistokuvien ja jo pois menneiden ihmisten ja tällaisten esineiden ja talojen kanssa, niin se on erityisen tärkeää luoda se äänimaisema sillä tavalla, että se ei ole niinkään korvan ja silmän yhteys, vaan enemmänkin korvan ja mielen yhteys, että nämä äänet myös alkaa herättää katsojassa erilaisia tuntoja ja muistoja, koska nyt me puhutaan juuri arkkitehdistä ja Aino Aaltohan oli nimenomaan hyvin tärkeä näissä interiöreissä. Näistä arkkitehdeistä, jotka loi sellaisia tiloja, jotka oli hyvin niin kuin tuntoisia ja sellaisia niin kuin kosketuksellisia. Ja se oli just se, minkä minäkin siellä Rovaniemen kirjastossa koin ja mitä enemmän näissä Aallon tiloissa liikkuu, ja siinä todellakin Ainon rooli on ollut hyvin suuri, niin ne ovat nimenomaan tämmöisiä hyvin aistikkaita ja sensuaaleja ja jopa vähän erottisiakin välillä nämä tilat. Ja musta tämä niin kuin erottinen, vitaalinen voimavara, joka Aallolla oli, niin on hyvin tärkeä osa hänen teoksiaan.
Ja tosiaan Aallon muotokielessä on usein taitettua puuta ja pyöristettyjä kulmia. Se ei ole kosiskelevaa eikä huomionhakuista. Voisiko tosiaan Aallon muotoilua kutsua pehmeäksi ja syleileväksi?
No tuossa lasikilpailussahan Aallon tuo nimimerkki oli Eskimo vaimon nahkapöksyt. Ehkä siinä on jotain tämmöistä tunnelman luomista takana, mutta myös niin kuin huumoria. Ehkä näitä molempia asioita tarvitaan niin kuin hyvän asian syntymiseen. Tuosta, mitä Virpi puhui niin tästä tunnelmasta, minusta on aika hyvä asia, koska niin äänet todella on aika tärkeä osa arkkitehtuuria. Ja mä oon pikkasen yrittänyt joskus tonkia tätä tunnelma käsitettä arkkitehtuurissa. Ja Aaltohan puhuu yhdessä puheessaan siitä, että niin kuin rakentussa ympäristössä on myös tämmöinen niin kuin näkymätön ikään kuin vähän semmoinen ultravioletin spektrin osa, joka sitten syntyy niin kuin, tai on syntymättä. Ja toinen hieno arkkitehti, Peter Sumter, on käynyt läpi tällaisia arkkitehtuurin keskeisiä niin kuin vaikutusmahdollisuuksia tähän tunnelmaan. Siellä kyllä niin kuin juuri luotellaan näitä materiaalisia kosketusasioita, mitä Virpi mainitsi, samoin niin kuin tila-akustiikkaa. Niin kuin ei puhuta konserttisalin akustiikasta, vaan puhutaan ihan siitä normaalista ympäristön akustiikasta. Miten se syntyy niin kuin erilaisista materiaaleista ja pinnoitteista ja näin edespäin. Et kyllä niin kuin hienoa kuulla, että se Rovaniemen kirjasto on niin vahvasti vaikuttanut Virpin elämään ja niin kuin tähän elokuvaankin, koska jossain siellä musta ehkä on se Aallon arkkitehtuurin vahvin osuus siellä niin kuin siinä niin kuin arkkitehtuurin ultravioletissa spektrissä.
Tämä on minulle kyllä uutta ja mä oon tästä iloinen, koska tämä elokuva avaa juuri tämän inhimillisen Aallon, koska kuitenkin hänestä on tehty melkein pyhä ja ikoninen ja tästä puhutaan vielä enemmän ohjelman aikana. Tämän elokuvan yksi kertojista on tosiaan arkkitehti ja vuosina 1999 ja 2020 Alvar Aalto-akatemian johtajana toimineen Esa Laaksosen ääni. Minkälainen kuva Aallosta on maailmalla?
Mä luulen, että Esa osaa vastata tähän. Esa on niin paljon opettanut myös ulkomailla.
Saattaa olla, että se on jopa vähän hämmästyttävää kuulijoille, mutta kyllä Aalto kuuluu ehdottomasti 1900-luvun merkkihenkilöihin arkkitehtuurissa myös maailmalla. Ei ainoastaan Suomessa, ehkä enemmänkin muun maailmalla kuin Suomessa. Yksi tuttu juuri kertoi, kun hän oli Yhdysvalloissa jossain yliopistossa käymässä ja kävi siellä katsomaan teepaitoja. Niin siellä oli niin kuin arkkitehtien kuvilla varustettuja teepaitoja, jota oli kuin viitisen arkkitehtiä, niin kyllä yksi niistä oli Aalto. Sillä tavalla merkittävä hahmo niin kuin maailmankin arkkitehtuuri maailmassa. Mä otan tähän yhden tämmöisen esimerkin, minkä mä halusin tuoda tähän keskusteluun, joka on tällainen tanskalainen, oikeastaan heidän merkittävin kulttuuripalkintonsa, mitä jaetaan, on Sonning Riset. Täällä on tämmöisiä, tämä on jaettu vuodesta 1950 lähtien. Sen on saanut silloin Churchill, hänen jälkeensä Albert Schweitzer, Bernard Russell, Niels Bohr ja viidentenä Alvar Aalto vuonna 1962. Sen jälkeen mä täältä nostan muutaman nimen, Laurence Olivier, Aldo Laxness, Hannah Arendt, Dario Fo, Simone de Beauvoir, Ingmar Bergman, Günter Grass ja niin edespäin. Ei muita suomalaisia kyllä listalla ole. Viimeisenä 18 on saanut Lars von Trier. Eli Aallon merkitys meidän niin kuin ihan tämmöisessä globaalissa arkkitehtuurimaailmassa on merkittävästi niin kuin isompi kuin mitä ehkä kotimaassa tunnetaan. Siinä mielessä on hienoa, että tämä Virpin elokuva on nyt saatu aikaan.
Joo, ja kyllähän huomasin myös, kun rahoitettiin tätä hanketta, että tätä oli harvinaisen helppo myydä tuolla kansainvälisillä areenoilla ja nyt mä iloitsen muun muassa siitä, että Japaniin tulee tämän elokuvan teatterilevitys ja sitten hyvin monet maat on ostanut jo sitten tämmöisen lyhyemmän TV-version tästä, että se on kyllä osoitus myös siitä, että Aalto tunnetaan edelleen ja niin kuin elokuvassa sanotaan, että vaikka 60-luvun lopulla tuli tämmöinen käänne kotimaassa ja Aaltoa alettiin jopa vastustaa ja niin kuin Esa sanoi, niin että tämä entinen radikaali oli muuttunut dinosaurukseksi nuorison silmissä, niin kuitenkin hänen kansainvälinen maineensa jatkoi kasvua edelleen ja tosiaan niin kuin siinä todettiin, että jos olet high kultakala maljakossa, niin you cause reaction, että saat aikaan reaktioita, että se on varmasti väistämätöntä myös, että näin suuren ja pitkän taiteellisen uran aikana tulee myös tämmöinen vaihe, jolloin nuori polvi ottaa etäisyyttä ja voi olla, että se on välttämätöntä myös.
Vielä palataan tähän dokumenttielokuvaan. Runsaasti Alvar Aalto-säätiön arkistomateriaalia tosiaan hyödyntävä elokuva ja sinun Virpi Suutari ohjaama. Ja tämä uusi dokumenttielokuva kertoo myös yllättävällä tavalla Alvar Aallosta sekä hänen elämästään ja yhteistyöstään puolisoidensa Ainon ja sitten Elissan kanssa. Miten kuvailisit hänen kahta vaimoaan?
No, tämä menee aina vähän arvailujen piikkiin, koska harmillisen vähän Ainosta sitten loppujen lopuksi kuitenkaan tiedetään. Et tietysti mä oon tätä elokuvaa tehdessäni tutustunut laajaan kirjallisuusaineistoon ja keskustellut kymmenien tutkijoiden kanssa ja muuta, mutta silti tuntuu, että se Aino vähän jää arvoitukseksi. Mutta mikä mulle itselle elokuvan tekijänä oli sitten ratkaiseva, oli se, että mä sain Aallon perheeltä, perikunnalta Alvarin ja Ainon kirjeenvaihtoa niiltä vuosilta, kun Alvar tai ajoilta, kun Alvar oli Yhdysvalloissa muun muassa MIT-professorina Ja Aino oli sitten täällä kotisuomessa ja välillä se oli sitten niin päin, että Aino oli matkoilla ja kirjoitti sitten Alvarille, joka oli jäänyt kotiin sitten lasten kanssa. Niin jotenkin niiden kirjeiden kautta Aino alkoi elää mulle. Ja toinen tärkeä materiaali, jonka sain myös perheeltä, oli sitten nämä perhevalokuva-albumit. Ja oli hieno huomata esimerkiksi, kuinka Aino jo ennen Alvaria ja ennen heidän häämatkaansa Italiaan, niin Aino oli tehnyt jo muiden naisarkkitehtien kanssa jo laajat Euroopan matkaturneet ja valokuvannut erilaisia arkkitehtonisia niin kuin yksityiskohtia esimerkiksi Italiassa. Että Ainolla oli ihan niin kuin tämmöinen oma juttu jo ennen Alvaria. Niistä kirjeistä välittyy syvä kunnioitus. No siis Alvarin kirjeet on aina hauskoja, charmantteja. Niin kuin tuossa aikaisemmin sanottiin, niin Alvarin persoonaan kuului se, että hän halusi hurmata läsnäolijat ja hän oli sillä tavalla aina se keskipiste. Hänellä ei ollut minkäännäköistä epäilystä niin kuin omasta hurmaavuudestaan. Ja se on myös näissä kirjeissä ihanalla tavalla aina läsnä se huumori. Ja sitten ne muuttuu. Ainon kirjeet on niin kuin vähän vakavampia. Aino on enemmän aina huolissaan ja jollain surullisella tavalla Aino myös aina vähän kokee, että miksi hän ei kykene tuohon samaan niin kuin mielentilaan ja elämän asenteeseen kuin Alvar. Mutta semmoinen syvä kunnioitus ja se, mikä musta on erityisen koskettavaa niissä kirjeissä, on se, että sitten kun vuodet vierii ja selkeästi avioliitossa on ollut välillä vähän vaikeampia aikojakin, niin Alvar kuitenkin aina kaipaa siihen alkutilaan, joka heillä on ollut silloin uransa alussa ja siihen niin kuin yhteiseen tekemiseen ja tutkimiseen ja luomiseen, että hän yhä uudestaan kirjoittaa siitä, että nyt me kyllä perustamme, kun minä täältä pääsen pois täältä Amerikasta ja tämä rupeaa jo tympimään tämä koko amerikkalainen meininki, niin sitten me perustamme instituutin, että se voi olla vaikka Aino-instituutti ja sinne voi tulla lääkäreitä ja fyysikoita ja kirjailijoita ja arkkitehteja. Siellä tutkitaan niin kuin olemisen syvintä olemusta ja luodaan jotakin uutta. Että oli niin kuin loppuun asti ja yhä uudestaan tämä kaipuu siihen yhteiseen tilaan. Alvar ja Aino tietysti ihan konkreettisesti, he siis tekivät ihan valtavasti töitä. He loivat hienoja teoksia yhdessä. Esimerkiksi Villa Mairea, joka on eräs kauneimmista tai ehkä kaunein yksityiskoti, niin siinähän tämä hienolla tavalla tämä arkkitehtuuri ja Ainon nämä interiörisuunnitelmat istuvat toisiinsa. Ja sitten oli tietenkin kaikki nämä niin kuin huonekalukokeilut, missä sitten oli näitä puuseppämestareita isossa roolissa myös. Että se oli varmasti aivan mahtavaa yhteisen luomisen aikaa. Sitten tulee 30-luvulla Artek 35, tutustutaan gullikseeneihin ja perustetaan Artekia ja Aino oli siellä taiteellisena johtajana. Ja, että Ainolla oli niin kuin suuri vastuu myös siitä liiketoiminnasta. No sitten Elissa Aalto, kun Aino kuoli vuonna 1949, niin Aalto otti sen hyvin raskaasti. Ja sitten siitä parin vuoden kuluttua sitten Aalto kohtasi Elissa Aallon, tai Elissa tuli töihin tänne Aallon toimistoon, niin totta kai se lähtökohta oli sitten jo toinen. Että se siinä, missä Alvar ja Aino olivat nuorina arkkitehteinä yhdessä lähteneet niin kuin matkaamaan kohti jotakin uutta ja luomaan jotakin uutta, niin Elissa tulee tilanteeseen, jossa on jo kuuluisa, maankuulu arkkitehti, puoliso, jolla oli jo pitkä ura takana. Niin totta kai sitten se tilanne oli toinen, mutta Elissa, ehkä tässä elokuvassa jää vähän enemmän varjoon, mutta se on tärkeää sanoa Elissasta, että hän sitten viimeisinä vuosina niin kuin johti sitä Aallon toimistoa todella käsittääkseni oikein niin kuin hienolla otteella ja tavalla ja vei myös Alvarin kuoleman jälkeen sitten monia keskejääneitä projekteja niin loppuun.
Elokuvassa on mielenkiintoista, koska siellä kerrotaan, että Alvar tavallaan loi Elissan ja tämä Elissa-nimikin oli Aallon luoma ja miksi hän halusi muuttaa tai tehdä Elissan?
No ehkä se, että että hän olisi luodut tämän naisen kokonaan, niin se ei varmaan pidä paikkaansa, mutta todellakin Elsa Mäkimaa, oliko se Esa nyt Elsa Mäkimaa vai Mäkiniemi, anteeksi, hänen nimensä oli Elsa. Ja se ei nyt sitten kelvannut, ja Säynätsalon kunnantalon työmaapiirustuksista löytyy ihan tämmöinen luonnos, jossa on sitten näitä erilaisia nimivaihtoehtoja, ja niistä sitten tämä Elissa valikoitui sitten sopivaksi nimeksi, ja siinä sitten jollain tapaa sitten tämä identiteetti ehkä vähän muuttui toisenlaiseksi. Ja sitten esimerkiksi siihen aikaan siellä toimistossa työskennelleet ovat kertoneet, että Alvarilla oli aika tiukka käsitys siitä, vaikka hän kyllä arvosti käsittääkseni naiskollegoita ja puolisojaan aivan tasavertaisina kumppaneina ja kollegoina, niin hän kuitenkin halusi puuttua näiden naisten pukeutumiseen, että hän suosi valkoista ja mustaa, ja jos Elissalla oli joskus vähän liian kiharretut hiukset, niin täytyy laittaa sileät kampaukset. Ja että hänessä oli vähän tämmöistä, että pikkusen semmoista Hitchcockin vertikomeininkiä sieltä on välillä löydettävissä. Mutta kaiken kaikkiaan mun mielikuva on, että hän arvosti näitä naisia. Tietenkin Elissan rooli oli vaikeampi, niin kuin tuli jo todettua. Ja sitten ne avioliiton loppuvuodet olivat varmasti vähän haastavia.
Elokuvassa annetaan myös ymmärtää, että Ainolla ja Alvarilla oli vapaa seksuaalisuus. Miten se ilmeni?
No, siitäkään me emme tietenkään tiedä tarkasti, mutta musta tuntuu, että se liittyy ylipäänsä siihen ensimmäisen maailmansodan jälkeiseen aikaan ja 20-luvun vapautumiseen ja sellaiseen niin kuin uusien tuulien ja modernin elämäntavan omaksumiseen. Että niistä kirjeistä tietenkin välittyy, koska ne ovat intiimejä kirjeitä, enkä mä ole niitä liikaa halunnut elokuvaan tuodakaan, mutta kuitenkin hienovaraisesti siellä muutama tällainen kirje on, jossa he ikään kuin leikkimielisesti kisailevat, että kumpi on näissä valloituksissa edellä toista, ja varmasti näitä muitakin suhteita on ollut. Ehkä mulla tulee vähän semmoinen olo, kun Alvar sanoo, että Ainolle, että rakastan sinussa ihmistä, en mitään moraalista olentoa, niin musta tuntuu, että Alvar tarkoittaa nämä sanat enemmän itselleen kuin Ainolle. Et musta tuntuu, että Alvar itsessään, tai hän halusi, että hänellä on se vapaus tehdä ja olla, ja ikään kuin usein nämä kirjeet, kun hän antaa Ainolle vapauksia, niin musta tuntuu, että hän enemmänkin kohdistaa sen itseensä.
Ja tosiaan yksi kirje on kirjoitettu Marseissa siellä, kun hän on arkkitehtikokouksessa. Ja siellä tosiaan hän kertoo avoimesti, että hän oli tavannut jonkun naisen illalla ja yöpynyt hänen kanssaan.
No joo, siinä oli, että siitäkin tuli Liebesgesicht, mutta ilmeisesti sillä kertaa vain niin kuin enemmän. Ei ehkä saanut kuitenkaan ihan täyttymystään se suhde, mutta että Alvarilla oli myös tämmöinen tapa kiusoitella Ainoa, ja Aino oli aika vihainen sitten välillä vastatessaan Alvarille. Tämä kyseinen matkahan oli sillä tavalla merkittävä, että aallot kuuluivat tämmöiseen eurooppalaiseen modernin arkkitehtuurin konferenssiin tai tämmöiseen yhteenliittymään, missä oli nämä kaikki sen ajan tärkeimmät arkkitehdit, Le Corbusier muun muassa, ja tämmöinen sveitsiläinen arkkitehtuurikriitikko Siegfried Gideon, ja jo 20-luvun lopulta he osallistuivat näihin, ja juuri tämä kyseinen Marsein matka, niin se liittyi tämmöiseen legendaariseen laivamatkaan vuonna 1933, kun nämä arkkitehdit lähtivät Marseista Ateenaan ja sitten palasivat sillä samalla laivalla sitten Ateenasta Marseihin. Että Aalto itse asiassa teki sen matkan vaan sieltä Ateenasta Marseihin. Ja mulla oli ilo saada tähän elokuvaan ihan tätä oikeaa filmiä sieltä laivamatkalta. Ja sieltä löytyy myös Alvar Aalto muun muassa sieltä kansituolista nukkumassa. Ja se oli ihana tällainen oikein arkistohelmilöytö. Ja tämä filmin on kuvannut tämmöinen kuuluisa Laszlo Moholy-Nagy, joka oli sitten Bauhausin keskeisiä henkilöitä. Ja, ja otin yhteyttä hänen tyttärensä Hattula Molinaasiin. Hattula nimi tulee muuten suomalaisesta kirkosta, ja koska Molinaasit olivat niin ihastuneita Hattulan kirkkoon, ja sain sitten luvan käyttää tätä materiaalia tässä elokuvassa.
Kun katsoin tätä elokuvaa ja juuri näitä tätä vapaata suhdetta ja tätä hurmaavuutta, niin tuli tosiaan vähän mieleen myös parisilaiset filosofit ja kirjailijat Simone de Beauvoir ja Sartre.
No joo, en ole ajatellut itse tuolta kannalta, mutta ihan varmasti yhtymäkohtia löytyy. Mutta kyllähän niin kuin semmoinen mielikuva on, että Aino oli hyvin älykäs, siitä ei ole epäilystäkään. Ja hän oli paljon vakavampi persoona kuin Alvar ja varmasti piti jollakin tavalla myös järjestystä yllä silloin, kun Alvarilla tämä bohemi elämän asenne vei mennessään. Että kyllä siinä niinku tietty semmoinen epäbalanssi ehkä sitten kuitenkin on ollut, mutta sitähän me ei täysin voida tietää ja musta on ihana ja niin kuin antaa myös katsojalle niin kuin näitä kirjeitä tai semmoisia pieniä kurkistuksia sellaiseen niin kuin henkilökohtaiseen pankkimaailmaan, mutta mä en halua lähteä tekemään niistä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä, koska kuitenkin näiden ihmisten elämä jää meille loppujen lopuksi jollain tasolla salaisuudeksi ja se saakin jäädä.
Ja elokuvan yhtenä eteerisenä elementtinä on kuvat kasveista. Kuinka ne kietoutuvat yhteen ja kasvaa valoa kohti. Mitä tällä elementillä halusit kertoa?
No nämä kyseiset kuvat itse asiassa oli myös pitkän arkistotyön tulos. Ne löytyi British Patheen arkistoista, että ne on tämmöisiä secrets of nature, mustavalkoisia, hienoja, melkein kuin niinku taideteoksia itsessään. Tämmöisiä. Ne on ollut aikoinaan jotain tämmöistä niinku kasviopetusmateriaalia, 30-luvun materiaalia, mutta ne on hyvin, hyvin maalauksellisia, ne on hyvin eroottisia myös ja aistivoimaisia ja jollain tavalla – en tiedä miksi, mutta ne tuntuivat jotenkin oikeilta just sitten tähän intiimimpään maailmaan tuoda mukaan ilman, että ne olisi kuitenkaan liian niin kuin päälle liimattuja. Et kuten sanoin, niin mun mielestä Aallosta voi puhua myös tämmöisenä niin kuin eroottisena arkkitehtina. Enkä mä en tarkoita sillä nyt mitään kauhean kapeata käsitystä erotiikasta, mutta juuri sitä on. En mä tiedä, Esa ehkä tietää, että kuinka paljon tätä on tutkittu tämmöistä puolta Aallon niin kuin tuotannossa. Että Aallostahan puhutaan tunteiden arkkitehtina myös. Severi Parko, jo edesmennyt hieno professori, sanoikin tuossa elokuvassa, että jollain tapaa Aallon tekemissä oli aina tämmöinen niin kuin erottinen pohjavire.
Mitä Esa Laaksonen kommentoi tähän?
Ehkä se liittyy tuohon, mitä äsken totesin näistä ultravioletista arkkitehtuurin osasta, että sitä voisi kuvailla sitten sellaiseksi erotiikaksi, arkkitehtuurin erotiikaksi. Musta on hienoa, että tämä elokuva on tehty juuri niin kuin tältä puolelta, kun meidän ammattikunta helposti niin kuin sortuu siihen, että käydään vaan läpi rakennusten historiaa ja toiminnallisia asioita ja ehkä vähän niin kuin tylsää semmoista niin kuin inhimillisen puolen unohtamista harjoitetaan usein näissä arkkitehtuurielokuvissa. On tosi hienoa, että Virpi on nostanut nyt tämän ikään kuin ihmisen sieltä ulos. Ja tärkeää ymmärtää, että kaikessa työssä, taiteellisessa työssä varsinkin, niin on aina läsnä se ihmisen inhimillinen puoli. Ja miksi ei? Kyllä Kari Aaltokin voi olla eroottinen arkkitehti.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme Alvar Aallosta ja hänen inhimillisemmästä puolesta, joka on aika yllättävä. Vierainani ovat Virpi Suutari ja Esa Laaksonen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Ja nyt tosiaan upoudutaan vielä tähän Alvar Aallon persoonaan. Hän oli suomalainen kosmopoliitti. Esa Laaksonen, Alvar Aalto ihaili Italiaa, joka hänen mielestään oli kaupunkikulttuurin isänmaa. Ja hän kysyi, miksi me voisi Suomessa ottaa oppia tästä muinaisesta kulttuurista. Millä tavalla tämä Italian vaikutus näkyi hänen suunnittelemissa rakennuksissa?
Joo, no Aalto ei ollut yksin tässä Italiaa ihailussa. Voisi sanoa, että hän ei edelleenkään ole yksin. Kyllä monet arkkitehdit Suomessa tekee edelleenkin tämmöisiä retkiä tutustumaan italialaiseen vanhempaan arkkitehtuuriin. 20-30-luvullakin vielä, mutta ennen kaikkea 20-luvulla oikeastaan niin kuin kaikki vähänkään itseänsä niin kuin arvostavat arkkitehdit kävivät Italiassa retken ja piirsivät sieltä näkymiä ja pieniä yksityiskohtia keräilivät vihkoinsa. Aalto ja Aino sitten niin kuin myös lähtivät sinne avioiduttuaan. Ja matka tehtiin aika pitkälle niin kuin jonkun jo kertoman reitin mukaan. Sen sijaan sitten niin kuin Aalto kyllä myöhemmin todellakin oli Italia-fani oikeastaan. Että mä joskus katselin vähän niitä listoja, kuinka paljon hän matkusti. Hän matkusti paljon, mutta kyllähän saattoi käydä Italiassa 5-6 kertaa vuodessa erilaisista syistä, milloin se oli jotain näyttelyä tai ihan oikea suunnitelma. Hän kuitenkin teki yhden kirkon katoliselle kirkolle sinne Riolaan ja Suomen paviljonkin, joka tosin oli tarkoitettu ihan väliaikaisesti Venetsian biennaalialueella alun suunnitelma. Mikä siinä sitten oikeastaan niin kuin viehätti, oli varmaan näistä niin kuin 20-luvun kuvista päätellyt, niin tällainen täysin suomalaisesta poikkeava kaupunkimaailma pieninä katuineen, ja siihen maailman aikaan ei ollut autoja, oli Aasia ja hyvinkin rauhallista se elämä siellä. Ei turismiakaan niin kuin missään määrin sillä tavoin kuin nykyisin. Ehkä siinä on joku tämmöinen pieni eroottinen tunnelma siinäkin italialaisessa kaupungissa. Siinä materiaali ja niin kuin ajan kautta semmoinen tunnelma, joka siitä syntyy.
Ja tosiaan tästä elokuvastakin tulee vahvasti esille tämä, että Aalto ajatteli suunnittelussaan ihmistä, ja olemme puhuneetkin tästä inhimillisestä puolesta. Ja hän ajatteli aina, että miten ihminen kokisi itsensä mahdollisimman tervetulleeksi tähän tilaan, mihin hän tulee. Ja miksi tämä oli hänelle itselle niin tärkeää? Oliko hän itse jotenkin herkkä ihminen?
Varmasti hän oli herkkä ihminen. Ja, niin. Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys, että mistä kaukaa se juontaa. Yhtä vastausta voi lähteä etsimään jopa sieltä Aallon omista lapsuusvuosista, ja sehän on jotenkin kiinnostavaa, miten paljon heillä esimerkiksi arvostettiin lapsia perheessä, ja näin olen lukenut ainakin, että esimerkiksi Jyväskylän kodissa se valoisin ja paras huone annettiin lapsille, että varmasti se niin kuin ymmärrys lähtee jo sieltä nousemaan. Tietysti Esa voi ehkä valaista sitten, että mitkä oli ylipäänsä modernistien niin kuin ajatukset. Tietenkin jos mietitään näitä muita modernisteja, mistä Aalto lähti sitten irtautumaan nimenomaan, niin hehän tekivät aika tällaista niin kuin tylyäkin arkkitehtuuria, aika viileää, jos puhutaan vaikka Corbusierista. Niin se ei sitten Aallolle kuitenkaan sopinut, vaan hän halusi nimenomaan lähteä niin kuin etsimään inhimillisempää ja lämpimämpää maailmaa ihmiselle.
Ja puhutaan ihan tosiaan, että hänen suunnittelussaan olisi tämmöistä sosiaalidemokraattista ajattelua.
Siis todellakin joo, sehän oli niin kuin hirveän tärkeätä niin kuin silloin ensimmäisen maailmansodan jälkeen tietenkin näille arkkitehdeille, että lähdetään niin kuin tuottamaan parempia asuinoloja kaikille, ja mitä Gullikseenit ja Aallot sitten yhdessä halusivat saada aikaan esimerkiksi näiden tehtaiden asuinalueilla, niin sehän oli todella niin kuin merkittävää ja suuri harppaus siihen, että tavallisilla ihmisillä täytyy olla niin kuin luonnonvaloa. Se oli esimerkiksi se yksi hyvin tärkeä asia, puhumattakaan sitten niin kuin saniteettitiloista ja muista, mutta että Aallolle oli hyvin tärkeää nimenomaan tämä, että ihmiset saa valoa ja ne mittasuhteet tuntuu luonnollisilta.
Tämä oli myös mielenkiintoista 1935 valmistuneessa Viipurin kaupungin kirjastossa, niin katossa on pieniä ympyröitä, joista juuri valo pääsee tilaan, kuitenkin aiheuttamatta auringon häikäisyä. Eli tässä hän ajattelee taas ihmisen parasta, tietyllä tavalla suojelee meitä.
Joo, ja yksi inhimillisimmistä teoksista silloin alkuvaiheessa oli tietenkin 30-luvun alun Paimion parantola, minne sitten lähdettiinkin kehittelemään ihan kaikkia huonekaluja ja muita, mistä sitten esimerkkinä paimiotuolit ja muut, niin tuberkuloosiparantola, jonka Aalto sanoi suunnittelevansa horisontaaliselle ihmiselle, eikä vertikaaliselle, että hänen itsekin sairastui silloin suunnitellessaan sitä ja sai vähän niin kuin miettiä, että miltä se potilaasta tuntuu, että miten tämä sairaala pitäisi suunnitella. Ja esimerkiksi vesialtaat suunniteltiin niin, että se vesi osuisi sillä tavalla siihen altaaseen, että se aiheuttaisi mahdollisimman vähän melua ja valaisin aseteltiin sängyn päälle semmoiseen kohtaan, että se ei häikäisisi potilaan silmiä. Ja niin edelleen. Ja nimenomaan sitten se, että potilashuoneet on sitten sinne hyvän valon suuntaan ja sitten pohjoiseen päin on ne käytävät.
Ja tosiaan Alvar Aaltohan menetti oman äitinsä nuorena. Aiheuttiko tämä menetys hänessä jotain, jota hän sitten yritti tavallaan tällä taiteella ja arkkitehtuurilla parantaa? Jotain tämmöistä ihmisläheisyyden kaipuuta tämän myötä?
Niin, no sitähän me ei tietenkään voida tietää, että aina voi keittiöpsykologina arvailla kaikenlaista, mutta Aalto oli 8-vuotias, kun hänen äitinsä kuoli, ja totta kai onhan se ihan selvää, että se on varmasti jättänyt jonkunlaisen sisäisen kauhun, kehenpä ei jättäisi, mutta hän oli saanut kokea kuitenkin äidin rakkautta ja sitten äidin siskosta tuli sitten isälle toinen puoliso ja hän sai kokea myös paljon äidin rakkautta, näin olen ymmärtänyt, ja nimenomaan että se itseluottamus ja itsetunto ja sellainen, että lapsia arvostettiin, niin se on niin kuin, kaikki tämä hyvä on versonut sieltä hänen perheestään, että tätä me emme tiedä, mitä Esa ajattelet tästä äidin kuolemasta.
No, kyllä suunnilleen samalla lailla miettinyt kuin sinä, että tässä tietysti miksikään keittiöpsykologissa haluaa ryhtyä, mutta niin todella, niin aivan varmasti siis tietenkin äidin kuolemaan vaikuttanut häneen. Hän oli niin kuin vanhin lapsista ja varmaan joutunut vähän myöskin niin kuin ottamaan siinä niin kuin nuorempien lasten jonkunlaista niin kuin hoivahahmoa itseensä. Mutta niin kyllä mun käsitekseni tämä suhde tähän äidin siskoon, eli isän uuteen vaimoon tai toiseen vaimoon, niin on ollut erittäin toimiva.
Vielä mennään takaisin tähän Paimion parantolaan, joka on erittäin kaunis ja yksi tosiaan Aallon kuuluisimpia töitä. Ja tosiaan nyt pandemian keskellä, niin tämä Paimion parantola kiinnostaa ihmisiä. Esa Laaksonen, minkä takia Paimion parantolasta on puhuttu ja kirjoitettu niin paljon?
No varmaan juuri sen takia, että se oli tämmöinen ensimmäinen moderni sairaala Suomessa ja aika pitkälle myös niin kuin maailmalla. Eli se on tämmöinen esimerkkirakennus. Ja sitten mitä Virpi äsken sanoi juuri tämä, että siinä lähdettiin liikkeelle siitä makaavassa asennossa olevasta potilaasta. Ja talo ikään kuin rakentui sen kokemuksen ympärille, niin se on aika poikkeavaa varmaan vieläkin. Sairaalasuunnittelussa voitaisiin käyttää niin kuin lähtökohtana sitä potilasta keskeisemmin kuin mitä sitä tehdään. Siinä varmaan yksi perussyy.
Ja jos vielä katsomme nykyaikaan ja meidän aikaamme, niin miten tällä hetkellä suhtaudutaan Alvar Aaltoon arkkitehtinä? Miten nuoret suhtautuvat häneen ja onko edelleen olemassa näitä koulukuntia? Esa Laaksonen.
No kyllä nyt varmaan nuoremmille arkkitehdeille Aalto on historiaa. En usko, että heillä on mitään sen jyrkempiä tai kummallisempia ajatuksia siitä, mitä niin kuin Aallon arkkitehtuuri heidän suunnittelu, kyllähän se vaikuttaa, mutta kyllähän sieltä niin kuin löytyy sellaisia lähtökohtia, jotka on edelleenkin ihan toimivia ja tärkeitä. Tällaiset niin kuin suhde myös siihen, miten rakennus sijoitetaan tontille, on oleellista ja jos tuntuu, että nykypäivänä vähän tuppaa unohtumaan, niin tätä pitäisi kysyä nyt nuoremmilta. Silloin kun mä itse opiskelin kauan sitten, niin aika vähän meillä aallosta puhuttiin, vaikka me itse asiassa opiskeltiin aallon suunnittelemassa talossa Otaniemessä. Istuttiin aallon suunnittelemilla tuoleilla ja hälytettiin piirustuksiamme aallon suunnittelemissa piirustuslaatikoissa. Niin jostain syystä silloin aalto oli vähän niin kuin tabu, että ei sitä meille kovin moni puhunut siellä koulussa.
Tabu, tämä on mielenkiintoista. Oletko Virpi Suutari törmännyt tähän?
Se on varmaan ollut tabu, mutta niin kuin Esa sanoi, että nyt suhde on jo rennompi varmaan nuorella arkkitehtipolvella. Mutta sitten voisin sanoa näin niin kuin elokuvan tekijän näkökulmasta, että edelleen aalto herättää ihmisissä suuria tunteita. Ikään kuin jokaisella suomalaisella on se omistusoikeus siihen omaan aaltoon ja jokainen ehkä tietää jonkun anekdootin tai jonkun asian ja melkein jokaisen kodissa on Artekin ja aallon suunnittelemia esineitä ja sitä kautta tulee semmoinen olo, että aalto kuuluu myös minulle ja se on tietenkin hieno ja aallon tarkoituskinhan oli, että kun luodaan arkkitehtuuria, niin sen pitäisikin säteillä yhteiskuntaan niin kuin moneen suuntaan. Mutta kyllähän tässä leffan tekijänä huomaa myös sen, että joitakin aalto suututtaa, se herättää vahvoja tunteita ja just sieltä tulee aika äkkiä nämä, että mutta ne Finlandia-talon marmorit ja veronmaksajana, minä sanon vain näin ja ne vuotavat tasakatot ja kaikki tämä ja pitkään mietinkin, että miten mä otan niin kuin tämän aaltokritiikin tähän elokuvaan kauniilla tavalla ja sitten mielestäni löysin aika hyvän keinon. Eli oikeastaan tämä niin kuin NS-tavallisen kansan ääni tai tämmöinen kriittisempi ääni, kuluttajien ääni, niin tulee arkistomateriaalin kautta aika hienosti sieltä 70-luvulta ja 60-luvulta esimerkiksi Kelan pääkonttoria kohtaan. Siellä nämä tavalliset työläiset sanoo, että on se semmoinen luksushotelli ja Finlandia-talon siinä avajaisten alla, että kaikki on marmoria, että on vähän lihakaupan tunnelma ja ne on aika hauskoja ne arkistopätkät ja ne tavallaan kuvastaa, ne voisi olla tämän päivänkin ihmisten niin kuin joidenkin mielialoja suhteessa aaltoon. Ja musta se on just hienoa, että aaltoa rakastetaan, aaltoa vihataan ja kaikkea siltä väliltä. Ja mä tein nyt sitten omanlaisen tulkintani aallosta ja löytöretken, että aaltohan on niin kuin valtava kaivo ja se tuotanto on niin suuri. Näitä toteutuneita rakennuksia on yli 200 ja toteutumattomia hankkeita 300, että tutkittavaa ja elokuvia ja kirjoja ja kaikkea riittää varmaan pitkälle tulevaisuuteen.
Ja mielenkiintoista oli myös se, että tosiaan Aino Aaltoa, arkkitehtiä, Alvar Aallon puolisoa, ihailtiin suuresti Amerikassa. Ja tosiaan tämä pariskunta, tämmöiset arkkitehtitaiteilijapariskunnat olivat aika harvassa tähän aikaan.
Kyllä, että oliko se Lili Reich ja Corbusier ja sitten nämä Eamesin pariskunta tietenkin, Ray ja Charles Eames sitten myöhemmin tietysti, mutta että he olivat nimenomaan tämmöinen niin kuin modernin elämäntavan ja modernin arkkitehtuurin oikein esimerkki pariskunta ja ainoa ihailtiin Yhdysvalloissa siinä juuri ennen sotaa, kun he olivat maailmannäyttelyssä ja modernin taiteen museossa oli aaltojen näyttely ja nimenomaan sitten se oli kuitenkin aika erityistä, että on naisarkkitehti ja muotoilija ja kaikkea tätä ja heistä tehtiin juttuja ja Aino oli ihan yhtä tärkeä. Ja mulle itselle on ollut kyllä tätä leffaa tehdessä suuri yllätys se, että kuinka suosittuja aaltojen huonekalut ja Artekin huonekalut olivat jo 30-luvun Britanniassa ja 40-luvun Yhdysvalloissa. Et se on sääli, siinä tuli sitten nämä sotaajat ja muut, ja sitten se vähän niin kuin loppui, ja sitten Artekistakin tuli osa tätä muuta skandinaavista designia sitten myöhemmin, kun ne palasi 50-luvulla. Mutta että 30-luvulla niin brittiarkkitehdit mielellään käyttivät Aaltojen huonekaluja omissa projekteissaan, terveyskeskuksissa ja muissa, ja ne edustivat nimenomaan tämmöistä halpaa designia siihen aikaan.
Esa Laaksonen, lyhyesti vielä tähän loppuun. Mikä Alvar Aallossa on ikuista?
Jaa, onko täällä mikä ikuista? Mä oon joskus miettinyt, että jos nostetaan niin kuin 1800-luvulta suomalaisia 5, niin mä en ainakaan itse pysty niitä ihan heti kauhean montaa luettelemaan. Ja mennään nyt sitten 100 vuotta eteenpäin ja mietitään, minkälaiset ihmiset siellä miettii sitten, ketkä oli 1900-luvun suomalaisia keskeisiä hahmoja. No mulla on jotenkin sellainen olo, että Aalto tulee olemaan yksi niistä. Että meillä urheilussa ehkä Paavo Nurmi, Sibelius musiikissa Aalto. Niiden arkkitehtuurissa, ehkä politiikasta Kekkonen ja näin edespäin, nimiä on muutama, mutta ei niitä kovin montaa jää sillä tavalla jäljellä. Ehkä siinä on joku semmoinen niin kuin Aallon ominaispiirre, joka kannattaa pitää mielessä. Hän todella oli suuri suomalainen.
Kiitos näihin sanoihin. On hieno lopettaa. Tosiaan ikoninen Alvar Aalto oli hyvä näyttelijä, eroottinen ja ihmisläheinen. Minulla ainakin Suomi-kuva muuttui vahvasti parempaan suuntaan. Kiitän Virpi Suutaria ja Esa Laaksosta. Ja tätä ohjelmaa oli kanssani myös tekemässä äänitarkkailija Jouni-Pekka Uitto, toimitussihteeri Olli Kangassalo ja tuottaja Pekka Toikka. Huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on kuoleminen ei ole mitään. On osattava kadota. Ei jälkeäkään, kertoo 11 kadonneen suomalaisen tarinan. Osa heistä on yhä kadoksissa, osa on löytynyt tavalla tai toisella. Yhdelläkään tarinalla ei ole onnellista loppua. Jakke Holvaksen vieraaksi tulevat Ei jälkeäkään -kirjan kirjoittajat Tiina Saari ja Maiju Majamaa. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Kaunista ja valoisaa päivän jatkoa kaikille.